Sveiki malonus Marijos radio klausytojai, čia kunigas Mindaugas Malinauskas, jėzuitas, ir šiandien norėčiau pristatyti šventąjį jėzuitą Joną Berchmansą, kuris yra jaunas šventasis ir jaunimo globėjas, nes mirė jauno amžiaus, o kartu tada ir didelį šventumą pasiekęs šventasis. Ir tikrai yra pavyzdys jaunimui, užtarėjas, studentų, jaunimo, šventų mišių patarnautojų, globėjas, jėzuitų scholastikų, tai tų, kurie besiruošia kunigystei, studentų globėjas. Belgijoje gimė Dystė 1599-ais. Ir mirė Romoje 1621 metais, 22 metų tesulaukęs, tačiau pasiekęs didelį aukštą šventumą, gilę dvasę ir gali tokiu pat būdu užtarti ir kiekvieną, kuris siekia šventumo, nors negali pasidžiaugti ilgais metais ar ilgom pastangom, bet kiekvienas mažas dalykas tampa šventumo priežastim, pagalba, kai tie dalykai atlikti Dieve, kai gyvenimas yra išpildytas pilnai pagal Dievo valią. Jonas Berchmansas įkūnė idealą, kad nepaprastai gerai atlikti paprasti kasdieniai darbai veda į didelį šventumą. Nors mirė labai jaunas, praėjus vos 5 metams po įstojimo pas jėzuitus, tačiau jo didelis troškimas būti kunigu įkvėpė jį gyventi visą vertį pašvestą Dievui gyvenimą. Su tikslu, kad tarnauti Dievui ir žmonėms, išpildyti savo pašaukimą atsiranda ir troškimas viską daryti šventai, viską daryti pagal Dievo valią. Ir ypatingas tas bruožas, kiekvieną mažą kasdienį dalyką, savo pareigą, kiekvieną darbą, atlikti tobulai, atlikti kuo geriausiai, kad patikti Dievui, kad išpildyti tokiu būdu Dievo valią. Toksai dvasingumas, toksai būdas keliauti Dievo keliu. Jo gyvenime kitaip nei kitų jaunų šventųjų nebuvo jokių mistinio vidinio gyvenimo ypatingų dovanų, jokių pakelimų, regėjimų, stebuklų. Viskas buvo įprasta. Tačiau taip idealu ir absoliutu, kad atrodė, jog nieko netrūksta iki visiško tobulumo. Jis yra pavyzdys ir seniesiems, ir jauniesiems, bet ypač studijuojantiems jaunuoliams, o labiausiai Jėzaus draugijos studentams, kuriems tenka perėti tą pačią studijų ir disciplinos rutiną, kurioje Jonas Berchmansas pašventė save, nusipelnė didelio šventumo. Jauniems žmonėms jis ir toliau te rodo pavyzdį savo uolumu studijuose, ištikimybę duotai tvarkai, pamaldumu Eucharistijai ir Marijai. Gyvenimai tų, kurie pagarsėjo savo šventumu ir dorybėmis, ir kurių vardus gaubė šventumo skraistė, yra tarsi švyturys. Didžioje gyvenimo vandenyno kelionėje įkvėpė padrasinimo, troškimo, sekti ir pasitikėjimo į širdį kartais nusivylusio ir pavargusio piligrimo šventumo link, kuriam vis dar tenka vargti ir kovoti savo kelionėje amžinybę. Vieni šventieji žavi savo spindesiu, kiti griežtumu, treti ypatingomis malonėmis ir privilegijomis, kuriomis Dievo meilė pasirinko juos apdovanoti, bet šventoji dvasia vedė juos išmintu tuo pačiu dorybių keliu. kuriuo trokštame keliauti ir mes. Taigi, besidomėdami šventuoju Jono Bergmanso gyvenimu, šventųjų gyvenimais, mes trokšte užsidegam troškimu. Ta pati ugnis, ta pati dvasios troškimo ugnis gali pereiti ir pereina į mūsų širdis. Ir mes, įsijautę į šventųjų gyvenimus, netikėtai, o gal ir labai nuosekliai įeiname į tą dvasios ilgesį, šventumo ilgesį. Šventumas tampa mums artimesnis negu bet kada, jeigu tik tai galvoja apie šventumą abstrakčiai, tai jis toksai netgi liūdnas, šaltas, o kai pamatome šventųjų gyvenimus, jų aplinkybės, kurios dažnai panašios net ir į mūsų gyvenimus, nustembame, susižavime ir žiūrėk, jau norime eiti tuo pačiu keliu. Jonas Bergmansas, vyresnysis iš 5 vaikų, batsiuvių sūnus, gimė labai religingoje šeimoje, Diste, Brabante, Belgijoje. Per krikštą buvo pavadintas Jonu, Jono krikštytojo garbei. Tėvai stengiasi Jono charakterį ypač gerame formuoti. Nors situacija politinė buvo sumaištinga ir atmosfera, kuri kėlė labiau nedrasumą ir nepasitikėjimą vyriais judėjimais, nes vyko karas tarp katalikiškos ir protestantiškos srities Belgijoje. Ir tėvai tikrai šito pagrindu stengiasi ryškų charakterį formuoti sūnuje, kad būtų tikras katalikas, tikras su tikrais charakterio bruožais katalikiškais. Todėl jis buvo natūraliai mielas, švelnus, prisirišęs prie tėvų, draugiškas bendramžiams, drąsus ir atviras. Patrauklus šviesaus ir džiaugsmingo būdo, visgi nors buvo pasirengęs padėti, buvo kartu ir impulsyvus ir nepastovus. Tai nesutrukdė jam, kai buvo 9 metų, jo motinai susirgus labai sunkia ir ilga ją paralyžuojančia liga, kasdien po kelias valandas praleisti prie jos lovos, stengiantis ją paguosti. Su draugais buvo draugiškas ir jų mylimas, į tai jis sąmoningai atsiliepdavo meilumu. Visgi nuo jaunų dienų sekė savo sąžinės balsu ir elgdavosi pagal jo sprendimus. Čia ypatingas jo toks bruožas – jausti, išgyventi tai, kas Dievui patinka, ir daryti aiškus sprendimus, kaip elgtis, kaip vieną ar kitą dalyko laikytis, kuris atrodo svarbus Dievo valios išpildyme. Todėl net ir įtaka kitiems darydavo stiprią, teikdamas, kad taip ir taip reikia gyventi, taip ir taip reikia laikytis. Tai tikrai yra brandžios asmenybės pasireiškimas turėti aišku įsitikinimą, kaip Biblija sako, viskas turi būti daroma pagal įsitikinimą ir kas daroma ne pagal įsitikinimą yra nuodėmė. Taigi jis aiškiai išgyveno šitą savo žvilgsnį į realybę, į pasaulėvaizdį ir tikėjimą. Taip pat ir išskirtiniu pamaldumu įsiskyrė nuo savo draugų. Dar vos būdamas 7 anksti rytais patarnaudavo net 3 mišiose su dideliu užsidegimu. Jonas atlikdavo taip pat piligrimines keliones į Marijos šventovę Šerpenhoivelio Montaigu miestelyje, esančiame už 6 km nuo tos vietos, kur gyveno. Visuomet kalbėdamas rožančių ir paniręs pamaldžiuose apmąstymuose. Tikrai buvo labai pamaldus į Mariją. Labai ryškiai įsiskyrė jo prieraišumas mergeliai Marijai. Anksti pradėjo mokslus mokykloje, nes buvo gabus, kurie natūraliai vedė jo troškimą tapti kunigu, o šitas troškimas vedė jį būti šventuoju. Besimokydamas gyveno Dievo motinos parapijos klebonijoje, tačiau po 3 metų tėvas jam pasakė, kad turės mesti mokyklą ir išmokti praktinio amato, kad padėtų išgyventi skurdžiai savo šeimai. Taigi tėvų laikysena kreipti jį į duonos uždirbimą buvo labai svarbus momentas. Vietos klebonas Emerikas pasiūlė sumokėti už Bergmanso išsilavinimą mainais į jo kaip tarno darbą. Dabar, patarnaudamas Jonas klebonijoje, stengiasi imtis namų ruošos darbų daugiau nei liepia ir vis pasirinkdamas sunkesnius darbus. Kaip suprato savo tarnavimą ir iš dėkingumo, kad gali mokytis, siekti savo pašaukimo, kunigystės, jis kartu ir suprato, kad šitas gyvenimas turi reikšmę ir dvasiniam jo augimui, taigi uolus darbas, netgi nusigalėjimas ten, kur sunku yra dirbti, jisai pilnai rasdavo Dievo vedimą per tokį kasdienį darbą. Vėliau, 1612 metais, jau 13-metis jaunuolis, ėmėsi tokio pat susitarimo Mechelene. Dabar jau kanauninko Jono Froimonto namuose, kuriuose tvarkė įvairius namų reikalus, patarnavo prie stalo, visuomet gero ūpo, kad tik galėtų tęsti studijas link kunigystės. Su šia intencija Jonas reguliariai toliau vykdavo į piligrimines keliones į Marijos šventovę Šerpenhoivelio, taigi Montaigu miestelėje, esančiame šį kartą jau už 45 mylių į rytus nuo Mechelene. O tai maždaug 65-70 km. 1615 metais, tai yra 16-metis jau Jonas Bergmansas Mechelene, naujai atidarytoje kolegijoje Bergmansas buvo vienas pirmųjų mokinių, kur susipažino su jėzuitais, kurie ir vadovavo kolegijai. Padarė labai didelę pažangą moksluose ir dar labiau dvasingume, nes jėzuitai su tokiu tikslu, kad žmonės ne tik mokytųsi, bet ir pažintų Dievą, pažintų Dievo veikimą per intelektą, per išsilavinimą ir kartu ir jausmus ugdė, nes buvo mokoma ir menų ir tokiu būdu įsitraukė pilnai į tikėjimo augimą pačiai savo mokslais. Kolegijoje Jonas įstojo į švenčiausios mergelės Marijos sodaliciją, dabar tapusią krikščioniško gyvenimo bendruomenę. Tai yra bendruomenė, kuri stengiasi gyventi ignaciškų dvasingumu ir savo kasdienybę pašvęsti Dievui, prisidėdami prie kitų žmonių vedimo link Dievo, paliūdimo žmonėms, kad galima su tikėjimu gyventi praktiškai. Dėl to pasiryžo kasdien sukalbėti Marijos valandas. Tai tokia malda, šlovinanti Mariją panašiai į akatistą, ar rožančių, ar litaniją, tačiau su giesme, kas mėnesį pasiaukodamas Marijai, o penktadienį sutemus basomis apeidavo miestelį, apmastydamas Kristaus kančios kelio stotis. Taigi jo pamaldumas visada buvo toksai besivystantis, visada augantis, ieškojo naujų formų, būdų, kaip pasitarnauti, kaip padėti savo kelyje link Dievo, kaip išreikšti didesnį pamaldumą ir prioriškumą prie Dievo. O pamaldumas tikrai jam laimėjo pašvestojo gyvenimo Dievui vienolinę malonę. Prie to prisidėjo susipažinimas su šventojo Aloyzo Gonzagos gyvenimu, apie kurį sužinojo perskaitęs lotynišką jo biografiją. Tėvams rašė, mūsų viešpats beldžiasi į mano širdies duris. Iš pradžių nenorėjau jam atidaryti, bet matydamas, kad studijuojant ir vaikštant, kad ir ką darant, visada jaučiau, jog esu verčiamas išspręsti savo būsimo gyvenimo klausimą. Po daugelio komunijų ir gerų darbų priėjau prie išvados. Taip, esu pasiryžęs su jo malone pilnai tarnauti mūsų brangiajam viešpačiui ir kovoti jo kovą jo vardo draugijoje. Vieno tik tikiuosi, kad ne prieš pastatysite savo planų jo planui. Paklusnusis Kristaus ir jūsų sūnus Jonas Bergmansas. Taigi Jonas nusprendė įstoti pas jėzuitus, o ne tapti viskupijos kunigu. Jo tėvas, galvodamas apie šeimos gėrį, nusivylė, nes Jonas, tapdamas viskupijos kunigu, dar galėjo prisidėti prie šeimos išlaikymo, o kaip jėzuitas ne, nes jėzuitai duoda neturto įžadą ir dažnai yra siunčiami į misijas ir tikrai negalės pasirūpinti savo tėvais, o viskupijos kunigai neduoda neturto įžado ir gali savo uždirbtais arba gaunama pinigų pagalba pasitarnauti ir savo tėvams. Tėvas pasikalbėjo su naujai išventintu jėzuitu, kuris motivavo jį, jog daugiau laimės, jeigu nesipriešins Dievo kvietimui skirtam sūnui. Vėliau tėvas dar prašė pranciškono kapucino gvardijono ištirti sūnaus pašaukimą, į kurio klausimus Jonas tinkamai atsakinėjo. Beliko broliui kapucinui tik padrasinti Joną. Nedelsk, vaikinė, Dievas tave kviečia, stenkis būti geru jėzuitu. Tėvas dar bandė grąžinti Joną namo, bet ir tai nepavyko. Po to tėvas visgi leido sūnui siekti savo tikslo, bet tegu nesitiki jokios paramos iš namų. Į tai Jonas atrašė, tėve, jei tik rūbas trauktų mane atgalios, aš tuomet iš karto jį nusivilčiau ir vienais marškiniais įstočiau į draugiją. Štai koks uolus radiklus pasiryžimas eiti Dievo keliu. Vėliau Jonas apie tai svarstė. Pripažįstu, kad tėvams ir draugams nelengva atsisakyti savo vaikų. Bet ką jie darytų, jeigu mūsų brangus viešpats vaikų pasigailėdamas pašauktų juos pas save? Jis turėjo omeny į dangų, numirtų. Ką tada darytų? Ar ne geriau, kad eitų pas viešpatį tarnauti, negu visiškai prarasti? Su nuostata, taigi dabar visa širdimi siūlau save Jėzui Kristui, kovoti po jo vėliavą. Kaip tikras jėzuitas įvardina įvaizdį iš dvasinių pratybų, kur Jėzus kviečia stoti po jo vėliavą ir tarnauti jam, kuris beitų. Berkmansas įstojo pas jėzuitus į Naujokyną 1616 metais. Primenu, kad kalbu apie šventąjį jėzuitą Joną Berkmansą. Čia kunigas Mindaugas Malinauskas, Marijos radio eteryje. Kalbame apie šventuosius jėzuitus. Įžengdamas į Naujokyną, Jonas Berkmansas pamatė sode besikapstantį, bekasantį žemę brolį. Į tai Jonas tarė: sakau, mes negalime pradėti vienuolinį gyvenimą geriau, kaip praktikuodami nuolankumą ir meilę. Ir griebęs kastuvo ėmė energingai kasti žemę. Naujokynė Jonas buvo draugiškas, malonus, apdovanotas, bendraujančia asmenybė, dėl kurios jis patiko kitiems. Kaip naujokas su džiaugsmu bei reikliai ištikimybė atliko visas naujoko pareigas, siekdamas tobulumo tikslo. Dėl džiugios laikysenos bendrakursiai pavadino jį Frater Hilarius, brolis linksmuolis. Bet to Jonas stengiasi save ypač suvaldyti, atlikinėdamas įvairias atgailas, kurių nuolat pats prisigalvodavo, ir niekas nebuvo per sunku ar per žemą, nes visa tai jam Dievo valios vykdymas buvo. Rašė: darykite didelę atgailą už mažas kaltes, būkite dvasinių dalykų šikštuoliai ir pirkliai. O tai reiškia, kad ieškoti su užsidegimu, kad įgauti dvasinių dalykų, kaip Jėzus mokė, kad randantis brangų perlą viską parduoda ir jį įsigyja. Niekada nepasiduodavo instinktyviam elgesiui. Jaunasis Jonas vystė gilų ir tvirtą dvasingumą, paremtą meile ištikimybės praktiką. Būdamas gabus kalboms, išmoko naują jam prancūzų kalbą ir jau naujokynui baiginėjantis galėjo sakyti pamokslus ir mokyti katekizmo aplinkiniuose kaimuose šią kalbą. Praėjus keliams mėnesiams po įstojimo jėzuitus mirė jo motina. Tada jo tėvas atsisakė batų dirbtuvės ir pats įstojo į vyskupijos kunigų seminariją. Į kunigus jis buvo įšventytas 1618 metais balandį. Vėliau, tais pačiais metais, rugsėjo 25 dieną, Jonas davė trejus vienuolinius įžadus ir išvyko į Antverpeną studijuoti filosofijos. Jau po trijų savaičių jam buvo pranešta, kad jis persikils studijuoti į Romą. Nespėjo grįžti į Mecheleną, atsisveikinti su tėvu, kuris buvo jau netikėtai miręs. Į tai Jonas parašė laišką tetoms ir dėdėms, išreikšdamas liūdesį ir prašydamas: pasirūpinkite mano dviem broliais, kad jie auktų Dievo baimėje ir gerais papročiais. Norėčiau atvykti ir pasakyti sudie, bet tam nėra laiko ir tai darau šiuo laišku. Gruodžio 31 dieną jaunasis jėzuitas pėšiomis su daiktais ant nugaros atvyko į Romą, įveikęs 1200 km atstumą ir įsijungė į Romos kolegijos bendruomenę. Žengiant į kolegiją, kažkas pastebėjo žodžiais: štai atvyko mažasis flamandas, atrodantis kaip angelas. Jonas Romoje studijoms ir vienuoliniam gyvenimui, Dievo pašvestam gyvenimui, buvo toks pats ištikimas kaip ir naujokyno metu. Tarp jėzuitų studentų scholastikų buvo nusistovėjusios kelios grupės – triukšmingieji ir ramieji. Jonas jau pirmą mėnesį savo būdu pelnė draugų tarp vienų ir tarp kitų. Atsakingas tėvas jėzuitas ragino kitą jėzuitą, pasirūpink, kad nesugadintų mažojo Flamando. Tikėk manimi, jis yra geras. Geras, geras. Iš tiesų Jonas garsėjo uolumu ir pamaldumu. Visiems darė įspūdį savo šventumu ir tobulumo smulkmenose pabrėžimu. Anomet rašė, mano atgaila labiau už visas kitas yra bendruomeninis gyvenimas. Tegul verčiau mirsiu, negu sąmoningai pažeisiu menkiausią tvarką ir taisyklę. Verčiau visai prarasiu sveikatą, negu nesilaikysiu kokios nors taisyklės, kad ją išsaugočiau. Ir vėliau ir dar stipriau verčiau mirti, negu dėl sveikatos pažeisti nors vieną taisyklę. Nors stengiasi, kiek galima švelniau ir besišypsant kviesti kitus tobulėti, net smulkmenuose visgi sugebėdavo kartais įkyrėti savo studijų bičiuliams, kad šie kartais net džiaugdavosi, kai jo nebūdavo kartu su savo pamokymais, pavyzdžiui, polisio namuose laisvadiniais, net ir likęs įrašas, kaip gerai, kad susirgo mūsų Jonas, galėsime ramiai pabūti gamtoje, negirdint jo raginimų gyventi tobulai. Tačiau, kaip ir visi šventieji, jis buvo griežtas tik sau pačiam labiausiai. Motina kitiems, teisėjas sau. Nes tikroji mūsų vertė priklauso ne nuo to, ką apie mus mano žmonės. Mūsų tikrąją vertę sudaro tai, kokius mus pažįsta Dievas. Tačiau ir tai neuždengė jo akių matyti kitose dorybių grožį. Jis paliko tokį sąrašą. Tėvo generolo gerumas ir paslaugumas. Tėvo provinciolo moksliškumas. Tėvo rektoriaus netrikdomumas. Tėvo bufalo pagarba visiems. Tėvo pikolomini meilė ir rūpestį savo studentams. Tėvo Kornelijos Lapido vienatvės meilė. Brolio Olyvos švelnumas ir nuolankumas. Būdamas tobulas per trumpą laiką, jis įvykdė tai, ką galima pasiekti per ilgą laiką. Jis nuo pat pradžių užsidegė karštų troškimų eiti palaimintojo Aloyzo, kurio nuostabus gyvenimas ką tik buvo paskelbtas pėdomis. Atidus šio nuostabaus Jėzaus mylėtojo karšto valaus ir neprikaištingo vienuolio sėkimas buvo jo pastangų tapti šventuoju pagrindas. Niekada kopija nebuvo ištikimesnė originalui. Atrodė, kad Aloyzas vėl gyvena Jono Berchmanso gyvenime. Toks stebinančios dorybės, kurios taip ilgai skleidė šventumo kerus šventose Romos kolegijos patalpose ir kurių panašių daugiau niekas nesitikėjo matyti, Jono Berchmanso asmenyje vėl atgyjo visu savo grožiu ir saldumu. Jo kuklumas buvo angeliškas, malda įtraukinti, tikslumas nuostabus, darbštumas nepaliaujamas, nuolankumas nepalaužiamas, pamaldumas Marijai švelniausias, meilė Dievui skaišiausia, charakterio saldumas, būdo švelnumas, užjaučianti meilė ir nuolankus elgesys žavėjo kiekvieno stebėtojo akis ir vis labiau žavėjo religinių brolių širdis. Nors patirdavo Jonas gilias dvasinės patirtis, kaip rašo Dievas užtvindė mano sielą ramybės potviniu, kitą kartą jis išgyvendavo dvasinius išmėginimus. Aš dažnai mėginamas dvasinės nepaguodos, sausros ir išsiblaškimų ir tuomet mano siela jaučiasi apsunkus ir liūdna. Viešpats norėjo jį galutinai laisvinti nuo netobulumų per nepaguodą, nepasitikėjimą malda, pasikartojančiomis abejonėmis į užugdytą dvasinį išvalgumą ir nuolankų ramybės jauseną. Visą tai Jonas pasitiko su jam charakteringa šypsena. Anomet meldys, aš esu nevaisinga šakelė, nenupjauk manęs nuo vynmedžio, bet per savo gailestingumą leisk savo malonės syvams tekėti į mane. Taip interpretavo Evangelija apie vynmedį ir jo šakeles. Jis trokšto tapti šventuoju. Aš noriu būti šventasis, taip ir didis šventasis. Argi galima įsivaizduoti, kad su visomis galingomis pašventinimo priemonėmis, kurias turi draugija, nebūtų galima pasiekti iškilaus šventumo? Ir skubėjo tapti tokiu. Jei jaunystėje netapsiu šventuoju, juo netapsiu niekada, sakė Jonas. Iš tikrųjų jis mirė būdamas jaunas, be jokios abejonės pasiekė savo šventumo tikslą. Jono šventumą lėmė realistinis paprastų dalykų vertės suvokimas, būdingas flamandų mistiniai tradicijai. Jis buvo didis tikintysis pirmiau darbais nei žodžiais. Todėl Jonas visuomet kūrė didelį veikalą iš mažų dalykų, atiduodamas visą savo širdį kiekvienam savo veiksmui su šūkiu daryti, ką darai visa širdimi. Vėlgi sakydavo, didelę reikšmę skirkite mažiems dalykams. Laikis ir nuostatos, kad visada būti kažkuo užimtu ir nekęsti nuolaidų kaip maro. Tai, kas turėjo vertės, tai semtis naudos iš kiekvienos valandos, tarsi vargšas kaupti dvasinius turtus. Jonas nuolat kartojo, kad tobulumą sudaro ne didžių dalykų darimas, bet geras vykdymas to, ką liepia ir patarė klusnumas. Jono dvasinis pavyzdys visuomet buvo bičiulis jėzuitas Aloyzas Gonzaga. Taip pat jo misionieriškam jausmui turėjo įtakos Anglijos jėzuitų kankinių pavyzdys. Jis svajojo, kad po kunigystės šventimų galėtų pasišvęsti migrantams, kurie dėl darbo paieškų judėjo visoje Europoje. Dėl to uoliai mokėsi pagrindinių Europos kalbų, kurias jam sekėsi gerai įsisavinti, arba galėtų tapti kariuomenės kapelionu, tikėdamas būti nukankintas mūšio lauke, arba trokšto dirbti kaip kunigas Kinijos misijų laukuose, kur taipogi norėtų paguldyti galvą. Taip jis visaip svarstė, kuo galėtų būti, kai pilnai įsilavins ir bus jėzuitas su pilna formacija. Profesorius Jonas tarė, jėzuitas turi plėsti savo troškimus ir jo širdis turi būti tokia plati, koks platus yra pasaulis. Jis buvo giliai pamaldus Marijai, Jėzaus ir savo motinai, kurios globą buvo nekartą patyręs. Kad nusipelnytų Marijos globos užtenka mažiausios pagarbos veiksmo. Jei jis atliekamas nuolat, Jonas yra sukūręs mažai nekaltojo prasidimo rožinį, kitaip vadinama 12 žvaigždžių vainikėlių. Sudaro 3 grupės po 4 karoliukus. Vieną grupę skiria didelis karoliukas, o jo gale pritvirtintas nekaltojo prasidėjimo medalikėlis. Malda sudaro pasikartojantis Tėve mūsų 1, 4 sveika Marija ir 1 garbė Dievui Tėvui su maldena, o palaimintas tyrasis švenčiausias ir nekaltasis švenčiausias mergelės Marijos prasidėjime meniski už mus. Ir taip 3 kartus. Jonas jį meldėsi kasdien, kad Marijai užtariant gautų malonę niekada nepadaryti jokios nuodėmės prieš skaistumo darybę ir iš tiesų pripažino, kad nenusidėjo šiai dorybei net lengva nuodėme. Taip pat Merkmansas ypač pamaldus Eucharistijai mišių metu svarstė, brangus broli, paklusnumas niekada negali kelti rūpešių, ypač kai jis suteikia privilegiją tarnauti šventoje mišių aukoje. O altoriaus partarnautojai rašė, būti Kristaus pažo prie altoriaus, laisvai jam tarnauti, kur net angelai suklumpa nuolankiai nusilenkę pagarbiai melsdamiesi, paliesti švenčiausiai sostą, įteikti šventės dovanas, matyti jį nuolankiai nusileidžiantį per kunigo žodį, girdėti žmogaus vargingą prašymą, sidabrinį varpą skambinti, kai jis maloniai paklūsta aukščiausiam, nužengia su mumis gyventi. Nėra didingesnės misijos, kurią šventieji ir žmonės galėtų džiaugtis. Jokia širdis neturėtų mylėti tyriau, nei tavo mano altoriaus patarnautojų. Te laimina tave Dievas, berniuk, amžinai ir saugok save jo globoje ir saugok, kad tu niekada nesuabejotum drabužiais, kuriuos dėvi. Juk baltas spalva reiškia nesuteptai išbandyti ir tikrą širdį, o raudonas spalva reiškia meilę šventajam, kurie šventieji kankiniai rodė. Tad visa gyvenimas tenkis Dievo malonėmis naudotis ir būk širdyje amžinai šventas patarnautojų. 2 metų filosofijos kurso studijos Jonui sekėsi puikiai, o tęsdamas filosofiją 3 kurso pabaigoje, jis buvo išrinktas ginti visą filosofijos kursą viešame dispute. Nuo pastangų, kurias jis įdėjo ruošdamasis baigiamajam egzaminui, nukentėjo jo sveikata. Ir ruošdamasis viešam disputui, kuris vyko Liepos 8 dieną, kur Bergmansas labai aiškiai ir giliai pradėjo diskusiją, tikėjosi palisėti disputui pasibaigus, tačiau po jos grįžęs į savo namus buvo jau pernelyg išvargintas ir nusilpusios būklės. Buvo išrinktas atstovauti Romos kolegijai kitame dispute, kuris turėjo vykti rugpjūčio mėnesį graikų kolegiją, kurio tuo metu administravo dominikonai. Bet rugpjūčio 7 dieną jis patyrė dizenterijos priepuolį, o paskui prasidėjo karštinė. Vyresnysis pamatęs, koks išblyškęs ir silpnas Bergmansas, išsiuntė jį į lazaretą. Jaunasis jėzuitas diena iš dienos vis labiau sirgo, nes jo plaučiai degte degė nuo didelio karščiavimo, o jis vis labiau silpo, jis kalbėjo apie rojų, tarsi netrukus ten atsidurs. Tuomet, kai kiti jėzuitai studentai scholastikai atvyko jo aplankyti, ligonis prižiūrintis brolis pasiūlė jam priimti komuniją kitą dieną, nors buvo nesekmadienis. Jėzuitų bendruomenė tie procesiją atnešdama mirštančiam broliui viatiką, ligonių komuniją. Jis paprašė su savimi turėti savo kryžių, rožančių ir draugius regulų knygelę, kuriuos pamaldžiai spaudė prie krūtinės kartodamas. Su šiais 3 lobiais aš mielai mirsiu. Sulaukė nuolatinio lankytojų srauto, tarp kurių buvo ir tėvas jėzuitas generalinis vyresnysis. Savo geriausiam draugui vengrui Mikalojui Ratkai sakė, tai mūsų paskutinis susitikimas žemėje, tavęs nenustosiu mylėjęs ir danguje. Po to draugas kažko paprašė, į ką Jonas atsakė, taip, Mikalojau, aš tau parūpinsiu maldos, skaistumo ir apsimarinimo dvasę. Visi troško būti arti Jono jo paskutinėje kelionėje, kurią jis pavadino mano paskutinis bandymas. Paskutinę naktį jis praleido maldoje ir mirė tardamas litanijos invokaciją šventoji mergelių mergelę motiną skaišiausiai. Rugpjūčio 13 dieną rytą, te būdamas 22 metų amžiaus, labai dar jaunas, praėjus vos 5 metams po įstojimo pas jėzuitus, tačiau didelio troškimo būti kunigu įkvėptas nugyveno visą vertį vienuolinį gyvenimą. Prieš pat mirtį 1621 metais rugpjūčio pradžioje rašė apie Eucharistiją. Pareiškiu, kad čia tikrai yra Dievo visagalio tėvo ir švenčiausias amžinai mergelės Marijos sūnus. Pareiškiu, kad noriu gyventi ir mirti, tikras mūsų šventosios motinos, kataliko apaštališkos Romos bažnyčios, tikras švenčiausias mergelės Marijos sūnus, draugijos sūnus. Netrukus jam mirus daugybė žmonių, kelias dienas rinkosi apžiūrėti jo palaikų ir šauktis jo užtarimu. Po jo mirties jam priskirta daugybė stebuklų, todėl jo kultas netrukus išplito gimtoje Belgijoje, kur per kelerius metus po jo mirties buvo išleista 24 tūkstančiai jo portreto kopijų. 1888 metais jis buvo kanonizuotas, paskelbtas šventuoju, jo relikijos buvo pagerbtos Romos Švento Ignaco bažnyčioje, o jo širdis buvo sugrąžinta į jo mylimą tėvynę Belgijoje, kur saugoma sidabrinėme relikvijoriuje ant šonio altoriaus Liuveno bažnyčioje. Ir mes galime kreiptis į šitą didį šventąjį, kuris savo uolumu, savo dvasia tikrai yra arti mūsų kasdienėse pastangose gyventi šventą gyvenimą. Tad šventasis Jonai Bergmansai, melskiu už mus. Čia buvo kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas, Marijos radijoje kalbėjom apie šventąjį jėzuitą Joną Bergmansą, pristatant jo nuostabų šventumo pavyzdį. Su Dievu.